Achegámonos xa ao mes de Soutomaior, a Oficina Municipal de Información Xuvenil, para falar de actividades varias que organizan de cara aos vindeiros días. A máis inmediata, este mesmo sábado no que celebran o seu primeiro Festival de Cultura Urbana. Para falarnos destas e de outras cuestións, temos ao outro lado da liña telefónica a Sonia Pintos. Bos días.
Ola, bos días.
Unha vez máis, grazas por estar con nós. Rematou o verán, como quen di, e xa está desmetidos de cheo na programación pois habitual, pero tamén con algunhas novidades interesantes como este primeiro Festival de Cultura Urbana. Contanos, en que vai consistir esta cita?
Bueno, pois a cita, como ti dís, é algo que organizamos por primeira vez. Realmente nos non organizamos en estrito senso, sino que isto nace de unha iniciativa juvenil, basicamente dos grupos informais que, pois bueno, que por unha banda están facendo ou practican o deporte urbano de BMX e por outro lado, pois un grupete de rapaces que se dedica un pouco a facer música urbana. Pois despois de reunirnos con eles, nos propuseron pues organizar algo no concello para promocionalo, para tamén dar a coñecer o que les facían, e como no caso do concello temos unhas pistas e queríamos, levábamos un tempo aí vendo como darlle un pouco de pulo a este deporte, decidimos meternos de cheo nesta iniciativa e ao final acabou o que iba a empezar sendo simplemente unha quedada, acaba sendo un festival que engloba varias cousas.
O certo é que un xeito interesante de traballar, porque ás veces organizanse cousas sin saber moi ben se van a ter éxito, se van a ter participación. Aquí, como ven, demandado dos propios rapaces, pois xa contades con que van a ser moitos, non, os que se animen.
Sí, agardamos que a afluencia se xa boa, porque ademais, bueno, estos días se está facendo unha labor entre os rapaces, tamén olle, que ao final son rapaces daqui do povo, entonces se coñecen, eles xa mesmo se, a través das súas redes sociais, Instagram, xa están colocando todos, están aí un pouco ansiosos de ver aos seus compañeiros, amigos e coleguitas. Entón, pois, bueno, eso fai que efectivamente a actividade se publicite soa e agardamos que, bueno, que se o tempo permite que poida ser unha actividade pois, con bastante afluencia de público.
Falabas do tempo, aínda que parece imposible, todo apunta que o sábado, despois desta semana, parece que vimos ter sol.
Sí, parece que Henry nos vai a deixar un pouco de tregua. Entón, bueno, pois se o tempo acompaña, a idea é facer, comezar ás 4 da tarde coa quedada de BMX que se vai a facer no Peirao de Arcade e que basicamente pues esto consiste en que de maneira libre, aínda que bueno, por motivos de seguridade pues habrá que inscribirse, pues este grupo xa informal xa está, pero si alguén ven de fora e quere participar ou facer algunha acrobacia terá que inscribirse ali in situ para temas de seguros e demais. Entonces, pues bueno, BMX é unha modalidade acrobática de ciclismo que está moi moi de moda entre os deportes urbanos. Existen diferentes modalidades, pero bueno, básicamente consiste en realizar saltos acrobáticos en rampas que poden ser de terra ou en este caso de cemento que a que temos nos ou de madeira.
Uh-huh. Saltos que ademais poden ser moi espectaculares, non?
Efectivamente, ademais os rapaces e as rapazas teñen moitísima habilidade e fan acrobacias e piruetas espectaculares e bueno, a verdade é que é un espectáculo velo.
Pois unha quedada a partir xa das 4 da tarde, durante toda a tarde, non?
Efectivamente, sí, a quedada é eso, como dice, quedan e de maneira libre pois van aparecendo, van participando, van amosando que saben facer as súas piruetas. E despois, cando remate, pois vamos a ter no multiusos en Arcade, que están moi preto, pois un concerto ás 9 da tarde de Clover Club, que son un grupo tamén de rapaces de aquí, do concello, e que tamén levan un tempo xa facendo música e distribuindo aí por aí os seus temas, e nos propuseron participar e evidentemente pois le dicimos que sí, porque nos pareceu interesante pois dar a coñecer cousas que foi a xuventude e que sempre vou revalorizalas. E basicamente a súa dinámica pois é eso, cultura urbana tamén, rapeo, e entonces pois bueno, creímos que podía encaixar moi ben neste evento.
Primeiro Festival de Cultura Urbana, xa con ese primeiro, todo indica que o obxectivo é que pois que teña continuidade.
Pois sí, a idea é que sí, xa desde o concello se fixeron en outras ocasións actividades relacionadas pois con esta, pois tanto con con deportes nunca, pero pues fixemos algunha cousa xa de graffiti, fixemos algunha cousa xa, pues bueno, de este estilo, e a verdade é que sempre teñen moi boa aceptación, non solamente entre o público juvenil, sino que despois ao público adulto tamén lles gusta. Entonces, bueno, pues nos parece interesante apoyalos en estas iniciativas que les lles gustan, e polo tanto esperemos que o ano que ven poidamos organizalo pues a doutra maneira, incluir outras modalidades e bueno, abarcar outras cousas.
Pois primeira edición, tamén tampouco hai que ser tan ambiciosos, non? Intentar concentrarse pois nesas dúas citas, unha deportiva, outra musical, que é o que nos ofrece desde cara ao sábado.
Pois sí, animamos a todo mundo a que veña e que vexa un pouco non solamente do concello, sino de outros concellos tamén, pois que sobre todo porque un apoio a unha iniciativa deles e que nos parece interesante que a xente tamén pois veña e se interese polo que fai a mocidade.
Pois Sonia, unha actividade que é novidade, a outras que tedes en marcha, aínda está aberto o prazo de inscripción en diferentes cursos, obradoiros, unha programación máis ou menos estable que continúa ata, eu penso que sobre o 25, 26 deste mes, os que estean interesados poden inscribirse.
Sí, son actividades que a maioría teñen unha periodicidade anual, aínda que se van dividindo, repartindo en trimestres, e a espera de ter unha nova programación que saldrá a finais deste mes e que será xa outubro, novembro, decembro, pois en este momento, como ti dís, temos aberto prazo para participar en actividades como o curso de cestería ou a aula de apoio escolar e reforzo educativo, ou tamén pois teatro, saber, pintura de buso, bailes, bueno, hai distintas actividades que os prazos xa están abertos, aínda hai prazas en todas e as persoas que o desexen poden vir a informarse e inscribirse se deciden finalmente facelo.
Neste caso non é necesario ter participado no trimestre anterior, non? Como dicías, aínda que sexan continuadas, son independentes.
Sí, efectivamente, simplemente o que se fai un pouco dar un pouco de marxen tamén a que a xente si quere seguir poida e si non, pois que non. E son actividades que en estos momentos se parten, digamos, de inicio escolar, pois nos empezamos tamén o curso escolar, e a xente que queira de novo, pois pode participar sin haberlo feito en outros anos.
Pois, adito, poden informarse ben directamente na páxina web do vosso concello ou achegándose a esa oficina, non, que se atopa no multiusos de Arcade, ademais en horario de tarde todos os días, agás o mércores, que estades en horario de mañán.
Efectivamente, correcto.
Pois Sonia, darches grazas unha vez máis, que sexa todo un éxito ese primeiro festival de cultura urbana, que se inscriba moita xente nesas actividades ata aproximadamente o 25 de setembro, aberto o prazo de inscripción.
Perfecto, pois nada, moitas gracias a vos como a sempre por darnos publicidade e darnos un huequiño na radio que é sempre complicado, e nada, agardamos que todo saia moi ben como acabas de decir, e nada, invitar a xente a que veña e tamén a que se informe polas actividades que temos en marcha e as vindeiras que en breve saldrán.
Un saúdo, Sonia.
Grazas.